Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, kā jau allaž šajā laikā un vietā esam klāt mēs, raidījuma vadītāji, es Mārtiņš Kļavnieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, aprīļa pēdējais raidījums un tas var, protams, nozīmēt tikai vienu arī šajā raidījumā. Kā parasti mēnešu pēdējos raidījumos atgriežas rubrika Ciemos pie Gunāra Jākapsona. Gunārs runās par orientēšanās sportu. Mēs šoreiz runāsim par biatlonu, bet atkal pilnīgi citādi nekā to varētu iedomāties.
Jā, šī tāda ļoti neierasta intervija, jo runāsim par to, kāda būs nākotne un kādi ir tie jau spērtie soļi, lai tā nākotne būtu biatlonā. Joprojām, proti, saruna ar Latvijas izlases biatlonisti Anikēti Sabuli, viņa nesen publiski ievietoja sociālās saziņas vietnēs tādu kā sludinājumu, aicinot viņai sūtīt piedāvājumus, darba piedāvājumus, lai uz pusslodzi strādātu. Pelnīt naudu, arī, protams, sponsorēšanas piedāvājumus, lai kopumā groziņā salikt finanses nākamajai sezonai. Kāpēc Anikēti Sabuli cīnās pati par sevi, nevis kopā ar komandu, varbūt biatlona federāciju vai vēl kādu kolēģi, to noskaidrosim un kā vispār šāda ideja viņai iešāvās prātā.
Par šiem un citiem tematiem sarunāsimies ar Anikēti Sabuli raidījuma otrajā daļā, bet tagad kā ierasts nedēļas tops.
Piespēle. Un pirmā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā – ledus hokejs. Hokeja pavasars, kā mēs to jau esam stāstījuši nevienā vienā raidījumā, piespēle ir sācies, un Latvijas hokeja izlases ar vien tuvāk un tuvāk nonāktam punktam, kad būs jādodas uz pasaules čempionātu hokejā, bet vēl atlikušas divas pārbaudes spēles tiesa izbraukumā Norvēģijā pret vietējo komandu, tas maija sākumā, bet aizvadītas jau sešas un arī visas četras savās mājās, atceramies, divas bija pret Somiju pirms divām nedēļām un tagad pavisam nesen arī pret Šveici. Un līdzīgi kā arī pret Somiem viena uzvara un viens zaudējums uzvara pēc spēles metienos ar 3-2. Nu, tas zaudējums tāds nedaudz pārliecinošāks ar 2-4. Turklāt ļoti īsā laikā 8 minūtēs zaudēt 3 vārti, bet kopumā tas sniegums, lai gan joprojām tiek gaidīti komandā ierodumies daži potenciālie līderi, tomēr ir ļoti tāds saturīgs, manuprāt.
Jātais, ka tiešām pietiekami zolīts sniegums Latvijas izlases izpildījumā, kā jau minēju šajā šie te 3 vārti īsā laika sprīdī otrajā periodā izgāza spēle pret šveiciešiem tieši otro maču, bet pietiekam atzīstami mūsēja spēlēja pret viņiem un par to jau daudz sporta ziņās runājām. Faktiski visa šī komanda bija savāka no hokejistiem, kas spēlē Šveicis augstākajā līgā un viens vienīgais spēlētājs, kurš nespēlē Šveicis augstākajā līgā, spēlē Zviedrijā. Un kā jau minēja, lai arī tiek gaidīti vēl vairāki papildinājumi, jau šajās spēlēs pret Šveici bija virkne papildinājumi, salīdzinām ar mačiem pret Somiju, bija Jānis Jaks, Ralfs Freibergs, tātad aizsardzības līnijā ievērojami papildinājumi, tāpat Edvards Strelmaks spēlēja otrajā mačā, arī izcēlās ar vārtu guvumu otrajā mačā pret šveiciešiem, tātad viņš pamazām atlaps no rokas savainojuma, Mārtiņš Dzierkals varēja piedalīties, nu līdz ar to arī Latvijas izlasē pamazām ierodas pieredzējušie spēlētāji, pamatsastāvu spēlētāji, kuriem jau ir noslēgušās klubu sezonas.
Protams, dažādi jautājumi, bet tie noteikti tiks atrisināti, un tagad komanda trenēsies, slīpēs nianses gan taktiski, gan fiziski, un tad jau gaidam arī pēdējās divas pārbaudes spēles, kur nu tad jau arī tas, teiksim tā, fināla veidolas potenciālajiem pasaules čempionāta sastāvam arī būs ieraugāms, bet nu Harijam Vitoliņam un viņa palīgiem tagad noteikti būs tuvākajās dienās jāpieņem tādi grūti lēmumi, viņš pats arī to ir apstiprinājis, ka tie tiks pieņemti, proti Latvijas izlases nometnē ir ļoti daudz spēlētāju un noteikti kādam vai kādiem, visticamāk daudziem būs jāsaka paldies un jāatstāja tie daudzsološākie un spējīgākie, Nu, skatīsimies, kuri būs tie, kuriem tiks teikts paldies un kuri paliks arī uz nākamo posmu nometnē. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā Latvijas jauniešu vecumā līdz 18 gadiem hokeja izlase sākusi savu pasaules čempionātu elites divīzijā, tātad jau 7. Gadu pēc kārtas spēlē starp 10 labākajām pasaules izlasēm šajā vecumā, ir viena no šīm 10 komandām. Nu, šī gada turnīra sākums ļoti cerīgs, ļoti patīkams, ar uzvaru sāka komandu šī gada sacensības, tātad uzvaru pēcspēles metienos pār Norvēģiju, ļoti vērtīgi punkti, bet pēc tam gan divi pamatīgi zaudējumi, gan pret Kanādu 1-7, gan pret Somiju 2-10. Nu, kādu laiku šī tendence nebija novērojama, ne 18-gadnieku, ne 20-gadnieku izlašu izpildījumā tādi milzīgi zaudējumi ar lielu rezultātu starpību, nu, diemžēl šogad vismaz 18-gadnieku komandai tie ir atgriezušies, bet, nu, tas arī daudz jau neko nenozīmē.
Tieši tā, tas patiesībā neko īpaši nenozīmē šajā te grupu turnīra fāzē, pats galvenais bija uzvarēt Norvēģiju, lai tur vai kas, jo Norvēģija bija Latvijas galvenie konkurenti apakšgrupā, un tad viņi paliek arī atlikušajos mačos. Protams, ja Norvēģi tur neuztaisīs kaut kādus milzīgus pārsteigumus, tad mūsējie būs viņiem priekšā, jo šī izcīnītā uzvara pēc spēles metienos mūsējiem dod divus punktus, un tas jebkurā gadījumā ļauj domāt pirmkārt par vietu ceturtdaļfinālā, un vieta ceturtdaļfinālā nozīmē, ka Latvijas jaunie hokejisti saglabā vietu elites divīzijā arī uz nākamo gadu, nu, un attiecīgi tas ir tas pats galvenais. Tad jau ceturtdaļfinālā var mēģināt pārsteigt kādu no otras grupas komandām, bet, nu, jebkurā gadījumā lieli rezultāti, bet tā tas mēdz būt junioru hokejā, tas nav nekas jauns, un taisnība, ka pēdējo dažu gadu laikā šie lielie rezultāti varbūt mazliet bija piemirsušies, bet nav arī nekāds brīnums, ka tie beigās tādi var saskriet. Jo tas tur daudz nevajag, pāris ripas iekrīt, un tā spēle vienkārši aiziet kā ceļrūlis vienai komandai par labu.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta – lielais dāmu tenis, visaugstākais līmenis pasaules tūrē. Tur Latvijai līdz šim bija viena pārstāva, Aļona Ostapenko, kura pavisam nesen triumfēja Stuttgarts 500 punktu turnīrā, pārspēja Baltkrievieti Arinu Sabaļenku finālā, ieguva arī dārgu un jaunu automašīnu galvenajā balvā, vēl pabraukājās arī pa kortu. Bet tad nākamā pieturvieta pēc Stuttgarts Madrida 1000 punktu turnīrs, pirmā kārta brīva un otrajā kārtā šeku reku, lielais pārsteigums un arī saldais ēdienas Latvijas sporta līdzutējiem Anastasija Sevostova kļūst par viņas pretinieci. Anastasija Sevostova pēc ceļgala krustnesko saišu plīsuma izdziedēšanas rehabilitācijas atgriezusies profesionālajā tenisā. Pirmajā spēlē pārliecinoši pārspēja pretinieci Madrides pirmajā kārtā un arī otrajā kārtā pārspēja Aļonu Stapenko. Nu, jāsaka, ja skatāmies uz rezultātu, visai pārliecinoši. Turklāt trijās savstarpējās spēlēs starp Sevostovu un Stapenko uzvaras tikai Sevostovai.
Ja mēs vēl pieskaramies Anastasijas Sevostovas pirmās kārtas spēlē Madridē, tur viņa spēlēja ar Krievijas tenisisti Anastasiju Pavļučenkovu. Jā, Pavļučenkovai bija zināmas veselības problēmas, viņa nebija savā labākajā kondīcijā tieši konkrētajā dienā, bet savstarpējos mačos līdz tam brīdim 0-8 bilanci Sevostovai. Tātad viņa 9. Mačā pārspēja Pavļučenkovu, kas jebkurā gadījumā ir ļoti laba tenisiste, un tiešām prieks par Anastasiju, kura pēc smagas traumas un būtībā nespēlējusi tādu visaugstākā līmeņa tenisu teju 3,5 gadus, spēja atgriezties, spēja joprojām spēlēt šajā līmenī un spēlēt labi un uzvarēt arī Aļonu otrajā kārtā, kura noteikti ieradās ļoti labā noskaņojumā, gan ar jaunu auto, gan krietni papildinājusi savu bankas kontu, gan arī punktu vācelīti pasaules rangā. Viņa atgriezās 18. Vietā pasaulē, tātad pakāpās būtiski uz augšu pēc triumfa Stuttgartē. Bet, nu, beigās tāda Aļona ir. Viena spēle ir vienkārši fantastiska, kā pret Arinu Sabaļenku finālā. Daudz uzvarētas izspēles, ļoti maz kļūdu, ļoti nosvērti, prieks skatīties. Un tad ir nākamā diena, un kas pie vēlna tas tāds bija no Aļonas. Nu, tāda viņa ir, un neko tu tur neizdarīs vairs šajā karjeras posmā. Un beigās Jā, trešajā kārtā Anastasija Madridē zaudēja, taču tie tik un tā ir vērtīgi pasaules reitinga punkti, kas viņai ļaus būtiski pakāpties pasaules rangā un ļaus domāt par regulāriem startiem WTA tūrē. Un tas nozīmē, ka mums pavisam drīz atkal mainīsies Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa pēdējos gados tā bija Darja Semeņisteja. Viņai tomēr neizdodas ielausties šajā sieviešu tūrē. Jā, viņi tur reizēm uzspēlē 125 punktu turnīros, bet tie ir nu, paši zemākie turnīri un tā īsti pat pie 250-niekiem viņi netiek. Nu, varbūt Anastasija sev uz tavu atgūs vismaz otrās raketas godu, un kas zina, varbūt kaut kādā veidā viņa atkal kļūs par Latvijas sieviešu tenisa līderi. Kas to lai zina, viss ir iespējams.
Nākamā pieturvieta. Pavisam īsi, nekavēsimies ilgi pie tās, bet arī fakts, par kuru esam jau ieminējušies iepriekš, proti vienā no iepriekšējiem raidījumiem, kad runājām par Sito Alonso, jauno Latvijas vīriešu basketbola valstscienības galveno treneri, sacījām, ka paskat interesanti vīriešu valstscienībai treneris izvēlēts agrāk nekā sieviešu valstscienībai, nu parasti notiek otrādi. Tad ilgi nebija jāgaida, kad arī sieviešu valstscienība tika pie sava jaunā galvenā trenera un ļoti loģisks lēmums man šķiet no Latvijas basketbola savienības treneru komitejas puses izvēlēties Matīsu Rožlapu, kurš jau kopš 2019. Gada strādā Latvijas izlasē kā palīgs dažādiem galvenajiem treneriem, nu tagad pats arī tīcis pie galvenā trenera grožiem un varēs pierādīt sevi šajā amatā. Ļoti labi viņam līdz šim tas izdodas Vācijā. Vācijas virslīgā pie kluba stūras ir arī Vācijas kausa ieguvējs šajā sezonā. Līdz ar to nu, tāds ļoti loģisks solis no basketbola pārvaldītāja puses.
Matīs Rožlapa ikdienā strādā ar sievietēm, strādā sieviešu basketbola klubā un strādā sekmīgi. Un tas jau ir pirmais priekšnoteikums tam, lai viņam pietiekami labi klātos arī nacionālajā izlasē. Protams, kā būs, tas vēl ir atklāts jautājums. Latvijas izlase tomēr ir tādā zināmā pārejas stadijā, kur ir jānāk jaunām līderēm un jaunām spēlētājām iekšā valstsvienībā papildinot jau esošās līderes, bet Matīsam Rožlapam būs daudz darba, jo nu, sieviešu basketbola izlasē tomēr atkal ir tāds neliels kritums bijis. Nu, ir jāmēģina rāpties ārā no tādas bedrītes. Nesauksim to par lielu bedri, bet netikšana uz Eiropas čempionātu tomēr ir vilšanās.
Un noslēdzošā šīs nedēļas top pieturvieta sporta politika Latvijas jātnieku federācija. Latvijas lielākā sporta federācija pēc biedru skaita, viņu mājaslapā ir norādīts 131 biedrs, ka ir šīs organizācijas sastāvā, nu, nav pamata neticēt tam, kas norādīts mājaslapā, lai gan tur dažāda kaluma un ticamības informācija bieži vien tiek izplatīta viņu mājaslapā, bet kongress notika piekdienas vakarā un es tajā arī biju klātesošs un tāpat kā pagājušajā gadā un arī iepriekšējos Latvijas jātnieku federācijas kongresos nebija garlaicīgi. Bija jautri, bija interesanti, man atkal šķita, ka nebija viss pēc noteikumiem un varbūt arī gluži demokrātiski, bet par to, lai atbild pat Latvijas jātnieku federācijas līdzinājā vadība, Agris Blauss kopš 2002. Gada sēdēja un kā pats arī kongresā uzsvēra ne tikai sēdēju, bet arī strādāju šīs organizācijas vadītāja krēslā. 23,5 gadi tagad viņu pēc biedru balsojuma kongresā nomainīs Aivars Draudiņš. No apvienotās saraksta kandidē arī pašvaldību vēlēšanās, bet ir apņēmies arī pilnvērtīgi veltīt laiku Latvijas jātnieku federācijai. Tiesa, joprojām ir jautājumi, vai šis te biedru balsojums tiks arī reģistrēts uzņēmumu reģistrā un federācijas vadības maiņa būs leģitīma, jo ir jautājumi par to, vai vispār kongress tiks sasaukts pēc noteikumiem.
Bet arī Latvijas sporta federācija padomē aizvadītajā nedēļā izsūtīja paziņojumu medijiem, paužot, ka jātnieku federācijai ir 3 mēneša laika, lai novērstu dažādas nepilnības, un ja tas netiek darīts, patiesībā viņi riskē zaudēt atzītas sporta federācijas statusu. Tur ir gan nepilnības ar izpildu institūciju, un arī nepilnības statūtos, kas attiecas uz jaunu biedru uzņemšanu.
Īsumā Latvijas jaunieku federācija ir 114 tūkstoši eiro liels nodokļu parāds, tāpat arī stāsts par kleistu bāzi. Izglītības un zinātnes ministrija iespējams jau drīzumā to pārņems, tur ir diezgan slikta situācija ar daudz ko, gan tehniski, gan dokumentāli, gan arī finansiāli. Nu, jāsaka tā, tad, kad to lādu vērs vaļā, tad tur var daudz kas vēl atklāties. Par to ir jāstāst. Šī federācija saņem valsts naudu, tā ir arī sabiedriskā labuma organizācijas status, tā pārvalda kleistu bāzi. Sabiedrībai ir jāzina, kas notiek šīs organizācijas iekšienē, lai, ko arī teiktu, līdzšinējā vadība, kas ļoti, ļoti grib visu noslēpt no sabiedrības acīm un arī ausīm. Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam, un tūliņ jau saruna ar biatlonisti Anniju Keitu Sabuli, kādēļ viņa meklē darbu uz pusslodzi un joprojām vēlas startēt Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs.
Sporta raidījums piespēlē.
No laiks vienam no populārākajiem ziemas sporta veidiem, un mēs ar tevi, Mārtiņ, beidzot varam realizēt ideju, kas mums pierakstu kladītē stāvēja jau kādu laiku un parunāt par biatlonu. Un šoreiz mums pievienojas viena no Latvijas izlases biatlonistēm, Anija Keita Sabule. Sveika, Anija!
Sveiki!
Izlases biatloniste, nu, ko tu šobrīd dari, kad ir starpsezona?
Protams, pēc sezonas, tā kā pirmkārt sākšu to, ka man tā sezona šoreiz bija tāda izmētāta, dēļ tās traumas, tāda citādāka, kā varbūt ierasts. Protams, es atpūtos starpsezonā mazlietiņ nedēļu, sanāk, mēs bijām uz armijas militārajām spēlēm vēl pēc internacionālās sezonas aizbraukšanas nedēļu, un tur sanāca tā nostartēt, un pēc tam bija pāris dienas, tā kā brīvāks varēja vienkārši atpūsties un izbaudīt mazliet sniegu. Un varbūt netik ļoti iespringt, un attiecīgi tagad arī aprīlis ir vienmēr bijis tāds mēnesis, ka var padarīt vienkārši, ko sirds kāro, padomāt, ko darīt tālāk, ko mainīt. Tas tiek darīts, tiek domāts, un es saprastu, kā tā tad tālāk var strādāt, darboties, lai tas būtu viss jēgpilni, kā es arī minēju tajā Instagram un Facebook vietnē, kur es biju ielikusi bildi, attēlu ar tekstu, ka es meklēju darbu, meklēju sponsors, bet tas šoreiz pat tādā kontekstā, ka varbūt kāds to pārpratis, ka es tur vai beigšu sportot vai tieši pretēji, ka gribu tur visu saķert, teiksim tā, kopā, bet nē, tas bija tāds nu, mājiens cilvēkiem parādīt, ka es esmu gatava darboties, lai sasniegtu savus mērķus, un tas bija, jā, varbūt tāds, lai arī atvērtu cilvēkiem acis drusiņi par to, ka sports nav ideāls, un ka profesionālajam sportam ir nepieciešams ļoti liels finanses, ko varbūt cilvēki tomēr no malas neredz, to nevar arī pamanīt manā tajā Instagram profilā, par ko cilvēki maz runā, un man kaut kā likās, ka šis ir īstais laiks, ka es varētu uzrunāt kādu, un pastāstīt, padalīties, redziet arī, es esmu sasniegusi, jūs kaut kā tomēr arī to cilvēki no malas ir ieraudzījuši to, ka varbūt es negribētu nosaukt to pat par problēmu. Tā ir mana izvēle, tā bija mana izvēle mēģināt piesaistīt sev un savam profesionālam sportam sponsors un attiecīgi arī par to esmu gatava darboties. Un, zin kā, arī tā grūti teikt, es sevi gribētu saukt par profesionālu sportistu, jo es laiku un visas darbības, visi mani treniņi parāda par to, ka es varētu būt profesionāls sportists, bet profesionāls sportists saņem par savu darbu algu. Bet šobrīd man tāda situācija nav, tāpēc profesionāls amatieris. Es nezinu, kā citādāk es varētu nodefinēt, kas es esmu. Izklausās varbūt es tā mazliet bēdīgi, jā. Bet nu jā, ir situācija, kāda viņa ir, un arī starpsezonā bija jautājums par to, turpin darboties Instagram platformā, man tas patīk, padodās, tas man brīvais laiks, radoši varu pieiet šiem procesiem, sadarboties ar cilvēkiem, parādīt atkal savu otru pusi, kas varbūt neesmu tikai maucē, bet man arī kaut kas ir galvā, un ka man patīk arī parādīt sevi kā cilvēku, un jā, varbūt arī kādu spēt motivēt, un es tam ticu.
Šis ieraksts, kuram tu jau pieskāries, tīmeklī tas ir atrodams, droši vien arī jebkurš klausītājs ar to var iepazīties, bet īsumā pārstāstot virsraksts, kas piesaistot uzmanības reiz fotogrāfiju, kurā uz melna fona tu slēpo ar plinti plecos un divi teikumi – meklē darbu, jā, meklē sponsors, jā, un tālāk paskaidrojums, jā, ka tu meklē nepilnas slodzes darbu, bet ar mērķi doties uz Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm un arī tur startēt, protams, ilgi domāji spērt šādu publisku soli vai tomēr ne? Jo tas tomēr ir, nu, kā jūs sacījat, tas piesaist uzmanību, bet to nu, ne visi varbūt saprot, iztulko pareizi un katrs droši vien arī saprot citādi.
Jā, tieši par šo te to, ka cilvēki varētu nepareizi saprast, par to jau ir tāds jautājums, kāda ir bijusi varbūt tā reakcija tagad.
Jā, man prieks, ka jūs uzdodat šo jautājumu, man ir iespēja varbūt plašāk pastāstīt, jo Instagram un Facebook nebija tā vietne, kur es gribēju to izklāstīt nu, garos teikumos, tur domrakstos un rakstīt cilvēkiem, kāpēc, jo tas tomēr ir priekš manis un tas ir mans lēmums un, protams, viņš nāca pārdomāti, tas nebija tā, ka es vienu dienu piesēdos un es domāju, okei, ielikšu tādu postu, es zinu, ka tomēr cilvēki skatās, kā arī iepriekš minējāt, tomēr mani Latvijā zin, lai vai kā, varbūt mums tas sporta veids nav tik liels vai jā, tur tik populārs, bet šā vai tā es domāju, ka radās interesi par to. Jā, varbūt es tajā postā neminēju tieši par to, kad gatavojos un gribu tur kaut ko savākt naudu olimpiādē. Es to tā neuzsveru tikai tāpēc, ka es uzskatu, ka katrs starts, uz kur es izēju, ir svarīgs. Es nevācu naudu vai negribu strādāt tikai, lai sasniegtu olimpiskās spēles. Man ir svarīgs viss tas process. Un ja procesam ir jābūt profesionālam, tajā ir jājūtas labi. Jāstrādā, teiksim tā, un es negribu uzspiest tikai uz to, ka es gatavojos un dzīvoju vienai nedēļai. Tā nav. Varbūt to, kāds ir varējis, teiksim tā, pārprast, jo es parunāju arī ar cilvēkiem, protams, ka es iepastoju, man nāca ļoti daudz atgriezieniskās saites, 95% tās ir pozitīvas un cilvēki uz to skatās ar vēlmi palīdzēt, gatavi tur šērot, dalīties, iedot naudu, dot darbu kaut kādu mazāku vai lielāku, teiksim tā, bet, protams, ir arī procenti, kas nesaprot tikai tāpēc, ka šķiet, ka profesionāls sports var būt tikai, nu, 100% tā būtu jābūt, ka es eju uz treniņiem, un es par to saņemu naudu, un man ir atmaksātas nometnes un tā tālāk, bet šobrīd tāda sistēma nav, tāda nav Latvijas biatlonā, man bija arī, kā jau iepriekš minēja, trauma, man nācās veselu mēnesi izlaist, attiecīgi es pati neesmu nopelnījis šo te vietu Latvijas olimpiskajā vienībā uz nākamo gadu, tātad man ir jārīkojas, es uzskatu, ka nu, man sava dzīve ir jāņem savās rokās, teiksim tā, un tas, ka varbūt kaut kas neizdevās šajā sezonā, nenozīmē, ka uzreiz plinta jāmet krūmos. Es esmu ieguldījis ļoti, ļoti daudz gadus un darbu tieši biatlonā, un šis ir izturības sporta veids, ka tagad 28 gados vienkārši pateikt nē, tikai tāpēc, ka man pietrūkst mazliet finanses, es to uzskatīju par vispār tāda nebija opcija. Vēlējos saprast vienkārši, vai mani dzird, mani sadzirdēja, mani tiešām sadzirdēja, es jau esmu satikusi cilvēkus, ar kuriem man ir pa ceļam, ar kuriem saskan enerģija, saskan domas, saskan iespējas, kā es redzu tālāk darboties, strādāt, kaut ko nopelnīt un arī attiecīgi, protams, to visu ieguldīt tālāk sportā.
Nu, galu galā, Latvijas sieviešu izlasē šobrīd ir reāla konkurence. Ir 6 biatlonistes, kas stēmēs uz 4 vietām olimpiskajās spēlēs. Varbūt, ja par šo sportisko pusi mazliet mēs pieskaramies, 6 sportistes, 4 vietas, kā tu izjūti šo te konkurenci?
Pirmkārt, es gribu pateikt un tas skaļi tiešām, cik ļoti es novērtēju, ka Latvijā ir izaugušas tādā ātrā, teiksim, solī šīs te jaunās meitenes Estera Elzu, viņas ir ļoti motivētas un prieks uz viņām skatīties, es viņas arī, es te pat no cēsīm arī ir, esmu redzējis trasē un tiešām, jā, prieks, ka cilvēki uzliek jau tajā vecumā tādus augstus mērķus un viņas to arī pierādīja, ka ir iespējams arī biatlonā pietiekoši agri ar pareizu darbu, sasniegt kaut kādu lielāku progresu viena gada laikā. Un runājot par to konkurenci, es domāju, tas ir tikai un vienīgi labi mums visām, pilnīgi visām sešām. Tas iedod tādu vēl lielāku motivāciju darboties, saprast, ko pamainīt, jo tad, kad tev nav konkurence, tu iespējams vienkārši stegnē. Un esi tā kā dari to lietu ar tādu, ai, man jau patīk, gan jau es tikšu, gan jau kaut kas būs, un Latvijā tā ļoti bieži ir bijis. Tas nav tikai par sieviešu izlas, arī kaut vai par vīriešu izlas runājot. Un attiecīgi tagad tas ir pamainījies, un tas skar mūs visas sievietes, un es gribētu teikt, tā ir tikai papildus motivācija mums katrai pievērsties vēl vairāk saviem mīnusiem, strādāt pie saviem plusiem un mēģināt uzlabot arī visu to kopējo Latvijas sieviešu biatlona izlasi pacelt augstākā līmenī, jo mēs jau saprotam, ka divas no mums netiks. Tas visiem skaidrs, bet pats svarīgākais ir tas, ka visiem ir vienādi atlases noteikumi, kritēriji. Mēs dodamies uz sacensībām, startējam visas vienās sacensībās, un sportiski labākās meitenes uzvarēs un parādīs labāko rezultātu, un mēs dosimies četras sievietes uz Milānu.
Bet šis tevis iepriekš arī stāstītais par šo tavu publikāciju arī sociālās saziņas vietnēs, tas tomēr ļauj mums pavērt priekškaru uz to, ko mēs ar Māri arī šajā raidījumā nu, bieži vien mēģinam izvilkt no sportistiem, pastāstīt par to realitāti, kāda ir. Nu, iespējams, daudzi, kuri skatās, kā tu vai tavas kolēģis un kolēģi startē, skatās to ekrānā vai aizbrauc klātienē, redz spozmi, redz varbūt kādu neveiksmi, bet kopumā domā, ka viss jau ir diezgan saldi un brīnišķīgi. Pastāsti, kā ir būt Latvijas sieviešu biatlona izlases, nu, ne pirmajam numuram būsim atklāti, bet kā ir dzīvot nu, tām meitenēm, kuras ir aiz Baibas Bendika šobrīd muguras, kurām ir nu, jābalansē starp saņemšanu vai nesaņemšanu naudu no Latvijas Olimpiskās vienības, vēl kaut kādiem finanšu meklējumiem pašiem jādiskutē ar federāciju par konkrētām naudas sumām.
Teiksim, tā vienmēr tās finanses naudas lietas ir bijis visgrūtākais jautājums, jo tas nekad nav bijis sakārtots vai stabils, teiksim, tā Latvijā. Un, protams, es to tā, man ir to, teiksim, viduvēji grūti to komentēt, jo, nu kā, ja tu esi labs sportists un iebrauc top 10, tu pelni naudu. Jo es negribu izklausīties tā kā, ka es sūdzos, jo tā nebūtu nav, jo es apzinos, ka ja tu vari sasniegt rezultātu, tu pierādi, parādi, tu saņem naudu, tu dzīvo un viss notiek. Bet, kā jau mēs minējām, mūsu situācijā tas nav. Mēs cīnāmies par to, lai mēs iekļūtu top 40, top 60, lai tiktu iedzīšanā startēt. Un ar tiem līdzekļiem un tām resursiem, es uzskatu, Latvija jau ir diezgan tālu tikusi, kopš, kaut vai pastoties pēdējos 5 gadus, bet, nu jā, teiksim tā, arī par Latvijas Olimpiskās vienības sastāvu, protams, ir jāizpilda kaut kādi kritēriji, bet ir arī daļa, ko nolēm federācija, Latvijas biatlona federācija, kas, kuri būs šie te daži sportisti, protams, ne A sastāvs, kas ir, ko tu tiešām izcīni, kā, piemēram, tur Baiba Eiropas čempioni. Ja? Par to mēs nerunājam, mēs runājam tieši par mani un par pārējām meitenēm. Un, nu jā, nu jācīnās, ir jācīnās pašam, un es jau pēdējos 2 gadus, un arī šogad esmu izlēmusi iet savu ceļu, es trenējos, nu, teiksim tā, viena pati vai kopā ar Renāru Birkentālu no komandas, un mums ir tāds viss tuvākās, teiksim, tā draudzīgas attiecības, un mēs esam atraduši kopsaucēju gan domāšanā, gan tajā treniņu procesā, un treneri, un viss tas, teiksim, tā. Un te jau ir tā, katrs cīnās un darbojās par sevi, jo, ja sistēmas nav, viņu var kāds gribēt mākslīgi mēģināt izveidot vai savest vai uztaisīt komandu, bet ja viņa vienkārši nav un mentāli neturās kopā, tur, nu, tas nestrādā. Tas vienkārši nestrādā un tas ir pārbaudīts, to mēs visi esam, jebkurš no mums, kas ir Latvijas biatlona izlasēs, domāju, to var nu, atzīt, ka mēs esam ļoti dažādi, dažādi domājuši cilvēki, dažādi treniņu procesu veicam, dažādās fiziskās un mentālās teiksim tā, kastītēs, es uzskatu, mēs esam tik dažādi, ka es nezinu, kam būtu jānotiek, lai pilnīgi visi sportisti mēs varētu tā vot sadoties rokās, mēs te komanda darbosimies, vāksim kopā naudu, mums lielie sponsori, nu tā nav un tā nekad nav bijis un tā ir tā realitāte, ka nevienmēr tas ir par to, ka vot tu tagad būsi olimpiskais čempions, cilvēki mēdz atbalstīt cilvēks tikai tāpēc, ka tu redzi, ka viņā ir deksme, viņā ir vēlme, viņš ir labs cilvēks, viņš, es zinu, ka ar labu cilvēku tu naudu nenopelnīs tāds esot, bet es kaut kā vienmēr esmu turējusies pie tā, ka es esmu godīga, patiesa, to es saku sponsoriem, zinu savus mērķus, uzreiz varu pateikt, diez vai kādreiz dzīvē man būs iespēja iebraukt top 10, tas ir skaidrs, to es apzinos, es negribu nevienu, ne sev, ne kādam citam melot, bet tāpat laikā es uzskatu, ka es tik daudz darbu ieguldījusi un kaut kādu līmeni jaunu es esmu sasniegusi, un tāpat šogad ar visu traumu uzstādīju savu labāko rezultātu, esmu pierādījusi, es domāju, pietiekoši visiem gan Latvijā, gan pasaulē, ka iešaut arī es varu un ir jācīnās ar pārējām lietām, kas ir fiziskais, kur, protams, ir cik daudz aspekti klāt, ja? Tur nav tikai treners vai manas spējas, ir visa medicīna, ir visi fizio. Šobrīd man tas nav nodrošināts, to es cik es varu pati atļauties ar savu naudu un saviem sponsoriem, tik es arī tā tad daru. Un vēl ko varu mazliet ieskicēt, piemēram, daudziem radās šis jautājums, vai tad tagad, ja sabuli nu ies strādāt vai kaut ko darīt, ka tas tagad nepārvērtīsies par olimpisko tūrismu. Es šādus vārdus izlasīju, man es domāju, tā, nu kāpēc gan lai kāds cits komentētu par manām izvēlēm, bet, protams, tas ir atvērti, un es arī ar to publiski dalījos, bet likās interesanti tikai tāpēc, ka es nevienā mirklī neesmu minējis, ka es neiešu ar tādu pašu atdevi un ar tādām pašām stundām un darbu un sviedriem kā iepriekš. Šeit ir jautājums, kā es mācēšu saplānot savu ikdienu, lai es varētu turpināt darīt pilnīgi profesionāli, 100% to sportu, nu profesionāli, kā jau es minēju, nu cik nu profesionāli nesaņemot naudu, bet jā, darbojoties, kā es to redzu un cik es varu atļauties saviem sponsoriem un tad jau redzēs. Un ziniet, man pat iekšā ir tāds mazais spīts, varbūt tas man raksturā, bet man gribas parādīt sev un varbūt arī kādam citam, kurš ir varējis pateikt kaut ko ne labu par to, ko es daru, ka ir ļoti daudz, kas iespējams, ja cilvēkam galvā nav robežu, nav limitu, un es esmu viens no tiem, un man gribas parādīt, ka es varu sasniegt kaut ko vairāk arī ar šādu konceptu dzīvē, jo es uzskatu, ka es esmu daudzpusīga, un man tas būs tikai kā plus, nevis kā mīnus.
Vai notikumi komandā sezonas izskaņā, kurus mēs šeit neiztirdzāsim, mēs tev nejautāsim jautājumus.
Jo mēs, to esam, mēs šos notikumus esam arī gan daudz iztirdzējuši iepriekš, un tie nav nekādā veidā ar tevi tiešā veidā saistīti. No.
Jā, un mēs arī nejautāsim jautājumus, uz kuriem tu nevar un droši arī nevēlies atbildēt, bet vai tu saskāries arī pēc tam, kad ieliku šo publikāciju tīmeklī ar kaut kādu tādu veidu komentāriem, ka nu, atbalstīt tagad biatlonisti, nu jūs taču tur zogat slēpes pēdiņās, kaujieties un skandalēties, kāpēc gan tas būtu vajadzīgs ar tādu narratīvu un attieksmi vai saskāries?
Jo galu galā, lai arī no vienas puses jūs tiešām esat individuālie sportisti, bet komanda un tas skandāls, kas izcēlā sezonas izskaņā, tas mētā ēnu uz visu izlasi.
Protams, tas ir, es domāju, tas vēl ies kādu laiku arī vispār, tā kā skatoties uz nākotni, tas vēl nav nebeidzies, ne iztirzāts, viņš vēl aizvien, un tas vilksies ilgi un dikti, bet tā kā es esmu indivīds, es esmu, teiksim, tā diezgan tālu no tā visa. Arī ieliekot šo te publikāciju, es par to neesmu runājusi publiski par visiem tiem notikumiem, es domāju, šeit ir vairāk cilvēki, kuriem vienkārši ir entuziasti vai fani par šo sportu vai par mano darbību, piemēram, sociālajā vidē vai par mani kā cilvēku, tur vairs nav tā doma, ai, tiem tur bija kaut kāds ķīviņš biatlonā, bet es taču atbalstu Anniju Sabuli. Un tajā mirklī es domāju, ar mani, man vispār es nesaskāros tieši ar šo te atgadījumu, tikai tāpēc, ka es redzēju, ka cilvēki pie manis nāk un griežās ar tā kā pilnīgi privātu tādu tā kā, nu, nodomu, ka viņi nāk man palīdzēt. Un tur nav nekāds sakars ar ne pārējiem cilvēkiem iesaistītajiem, ne federācija. Tas ir vienkārši tā, vot redzu, šitai meitenē ir iekšā dodam iespēju. Man negribas dzīvi nodzīvot vienkārši dzīvošanas pēc. Es uzskatu, ka es esmu šeit, kā Anni Sabule. Es esmu izvēlējusies darīt to, ko es daru, nodarboties ar biatlonu profesionāli, es eju all in. Un ja šobrīd tas all in nozīmē arī kaut ko padarīt un pašai prasīt sponsors, es to daru un es pārkāpu pāri šeit varbūt sajūtai, ka atpratu, kā tad es likšu vai ko es, kāpēc es tā, ko par mani padomās, bet es sapratu, nē, tas vispār nav svarīgi. Svarīgi ir mans mērķis un ko es esmu sev tā kā dzīvē nolikusi darīt. Un šeit es sapratu, ka man ir svarīgi fokusēties uz to, ko es gribu, nevis domāt par to, ko citi ir izdarījuši nepareizi. Es zinu, ka ir ļoti daudz darba, kļūdu un vēl tik daudz ko darīt Latvijas biatlonā, visur Latvijas sportā sistēmā, bet es zinu, ka es viena kā indivīds šogadu laikā, kamēr es gribu būt profesionāls sportists, es to nevaru izmainīt. Es varu mēģināt ietekmēt ar savu viedokli, bet tas man nepalīdzēs iegūt finanses, lai sasniegtu savus mērķus. Un tad es saprotu vienkārši, ir jārīkojas, ir jāparāda tieši pretējais cilvēkiem, ka ir iespējams runāt par lietām, kas sāp arī sociālajā vidē un Es to visu liekot, mēģināju pagriezt uz pozitīvo prizmu, ka tas nav, ka es lūdzos. Es nelūdzos nevienam. Es arī neraudu par to, ka iet slikti šobrīd Latvijas biatlonam. Tā ir realitāte, tas ir fakts. Es saprotu, nostājos ar kājām taisni uz zemes. Es nelidoju centimetru virs tās, un es apzinoties realitāti, saprotu, ka man pašai ir viss, ko es daru, ir manas pašas rokās un manos darbos, un tieši tāpēc arī paliek daudz vieglāk iet pāri visiem šiem lēmumiem un viņus pieņemt.
Katrā gadījumā liels paldies tev par to, ka dalījies ar šo savu stāstu un arī paplašināji iekavas un pastāstīji vairāk par to, ko to šo savu publikāciju bija domājusi. Es domāju, radio klausītājiem arī bija interesanti. Paldies, Anni, Keita Sabula, Latvijas biatlona izlases pārstāve un cerams, ka arī nākamo Ziemassvētku olimpisko spēļu dalībniece. Tas, protams, būs jāpierāda vispirms jau sagatavojoties starpsezonā un pēc tam arī sākot starptautisko sezonu, bet
Protams.
līdz tam vēl jāpagaida. Vēlam visu to labāko un paldies, ka dalījies ar savu stāstu.
Jā, paldies jums, paldies, ka uzklausījāt un ļāvāt pateikt manas domas. Priecājos.
Yeah.
Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
Pavasarim ieskrienoties šoreiz par orientēšanos dabā, sportā, dvēselē. Nu, turklāt, kā izteicies viens no maniem šīs dienas ciemiņiem, Rodrigo Slaviņš, tad orientēšanās tā ir nepārtraukta daļrade, nepārtraukti mainīgos apstākļos, vienalga 5 vai 95 gadu vecumā. Rodrigo, tāpat kā viņa studijas kolēģis Gunārs Dukšte, orientēšanās sportam veltījis lielu sava mūža daļu. Izcīnīti visdažādākie tituli – Latvijas čempions, sporta meistars, pasaules čempions. Sakiet, vīri, kurš tituls vai goda nosaukums jums kā savulaik aktīviem sportistiem licies pats vērtīgākais, varbūt pievilcīgākais? Un kāpēc?
Nu, mēs konkurenti bijām individuālajās sacensībās, bet tāpēc komandā mēs bijām vienoti zem viena karoga, tajā laikā, protams, zem Latvijas PSR karoga. Ja? Tātad 1970. Gadā Čerkasos, kur šobrīd sprākst Krievu raķetes un mirst cilvēki, notika Visvienības sacensības PSR čempionāts, un mēs startējām Daugavas komandas sastāvā un uzvarējām šo čempionātu, tāpēc cīņās vīriem. Rodriko bija komandas galvenais balsts. Arno Līcis, kurš ievērojams ar to, ka viņš magnēta tēvs, kas joprojām pasākums turpinās orientēšanās, un arī leģendārais Latvijas orientierists Ilmārs Limbēns bija komandā, un es biju ceturtais galīgs jauns zaļš gurķis, kā saka, 18 gadiņu tikko, ja, un tā bija mūsu iepazīšanās ar Rodrigo, un arī tās neaizmirstams pasākums.
Man bija uzticēts ceturtais etaps, un man bija jāskrienās ar igauņu gargabalnieku Jānu Miljanu, un man izdevās viņu finiša taisne, nu, nokost. Kā mēs teikti.
Nu, orientieristi allēži lepojušies ar lielu sacensību, arī dalībnieku skaitu. Sakaitā, vai gadiem ejot kaut kas mainās, vai tradīcijas ir vairāk vai mazāk noturīgas?
Es domāju, ka ir noturīgas, varbūt tur 90. Gadi bija tādi knapāki, bet tagad ir pietiekoši daudz Latvijā spēcīgi klubi, ir organizatoru komandas, kas var veidot gan Latvijas čempionāta mēroga, gan pasaules kausa mēroga sacensības.
Latvijas orientēšanās sporta federācija dibināta 1963. Gadā, un jūs, Rodrigo, gluži kā, nu, kā Amerikas prezidents, šajā amatā esat bijis divas reizes. Ko jūs uzskatāt par savu lielāko veikumu, varbūt arī neveiksmi, un ar ko galvenokārt atšķiras viens prezidentūras periods no otra perioda?
Nu, pirmais sociālismu laikos, ja tā var teikt, ja tad bija principā, zinām, mērā bija cīņa par vietu vispār, kurā vietā mēs būsim sports sistēmā, un to izdevās noturēt sports sistēmā, nevis aizlaist kaut kādā DOSAF vai turismu sistēmā. Nu, un otrais periods jau bija pēc atmodas, jāsaka, tur bija drīzāk, nu, darbība, lai šī sporta veids to grūto periodu izturētu un dzīvotu tālāk.
Kā jums, Gunārs, šķiet, kā attīstījies orientēšanās sports pēdējā laikā? Nu, kaut vai sākot ar 2005. Gadu, kad orientēšanos atzina par populārāko sporta veidu Latvijā un tas saņēma gada balvu.
Nu, man gan gribētos runāt par orientēšanos pirmsākumiem. Man tas interesantāk tēma liekas, bet es varētu, protams, arī to, šo mūsdienu posmu pieminēt. Ja? Noteikti, kad ļoti nozīmīgs nu, šajā tūkstošgadē sasniegums ir Latvijas pirmais pasaules čempions, Edgars Bertuks, 2012. Gadā kļuva par pasaules čempionu. Tas joprojām ir gan Baltijā, gan Latvijā vienīgais pasaules čempionāta uzvarētājs. Šīs tūkstošgadas viens no būtiskiem notikumiem ir pasaules čempionāta sarīkošana Latvijā 2018. Gadā. Nu, tās varbūt divas tās būtiskākās lietas, bet, protams, orientēšanās kā tāda ir augus un attīstījusies un mūsdienu iespējas tehnoloģiskās tieši, ja, šim sporta veidam ir ļoti lielas izmaiņas radījušas, ja salīdzinā to laiku, kad mēs bijām elites sportisti Rodrigo.
Jā, nu jūs esat nevien orientēšanās sporta meistars, arī fotogrāfs, Be Active, kampaņas vēstneses, aicinot cilvēkus būt fiziski aktīviem un garīgi stipriem, turklāt, mirlīdz labi jūtaties gan uz zemes, gan augsti mākoņos, iekrāti vairāk rekordi, gaisa balonu lidojumos gan augstumā, gan tālumā, gan ilgumā, savu pirmo lidojumu veicot savā 40. Dzimšanas dienā, 1992. Gadā. Turklāt paceļoties tepat no doma laukuma ar balonu Vinnijs. Vai Vinnijs saistībā ar pasaules čempionātu futbolā saulēk Anglijā vai kā citādi?
Ne, Vinnijs, pirmā Latvijas gaisa balona Vinnija krustājus ir Egils Jurisons, jūs kolēģis, jo viņš publicēja tādu nelielu rakstiņu avīzē sports, uzzinot, kad Gunārs Dukšta iegādājies Latvijā pirmo gaisa balonu un pieminējušai publikācijā Vinnija Pūk, bērnu, populārās bērnu grāmatas, kā saka varona galveno, un man pēkšņi, nu, uzplauk tāda ideja no šīta rakstiņa, no šīta balona lielisks nosaukums, vārdiņš būs Vinnijs, un tā šis Vinnijs cēlās Latvijas debesīs un ilgu laiku lidoja.
Bet kāpēc tas cēlās tieši no doma laukuma?
Nu, tas likās, nu, viss, tā teikt, svētākā centrālā vieta Latvijas un Rīgas, jā, un likās, ka šim pirmajām lidojumam ar pirmo gaisa balonu tieši šeit arī jāsāks, jā, un mums izdevās īstenot šo ideju.
Gadus 5 pirms šī notikuma kino režisoram Ansim Mepneram, veicot 50 km skrējienu savā 50. Dzimšanas dienā, dzima doma par tautas dziesmas maratonu, kura devīze bija Brīvā Latvijā veselu tautu. Lūk, protams, neizpalika arī dažādas aktivitātes šajā sakarā, dažādi preses izdevumi, un viens no šiem preses izdevumiem ir jūsu priekšā. Tur ir arī jūsu paraksts vai ieraksts šeit izdevumā. Gunārs Dukše kā maratona koordinators, Gunārs kā galvenais tiesnesis, Gunārs kā rīcības komitejas izbijušais priekšsēdis. Kā jūs abi atceraties šo laiku, tautas dziesmu maratona laiku?
Nu, bija skrien arī pašām, ja reiz esmu veselīga tauta un savu pienākumu jāpild kā orientiristiem, kur bija viena organizatoriem tautas dziesmas maratonā.
Bet jūs jau pats organizējat visas balvas un visas pārējo tā, kā pats varējāt arī kādu balvu iedot?
Nu jā, bet es skrēju tikai divus apļus, tā kā nekāds maratons nesanāca un par to balvu nebija.
Un bija stingrs tiesnesis arī, vai kā tur bija? Bija tiesnesis vai izbijušais vai kā ko?
Jā, nu par tautas dziesmas maratonu jāsaka tā, ka šī ideja dzima Ansam Epneram, un viņš vēl piesaistīja, lai šo te pasākuma koncepciju izstrādātu Valdi Celmu, ievērojamo dizaineru Latvijas, un kopīgās tādās vairākās tikšanās reizēs mums trijiem nu, radās šī pasākuma koncepcija, tātad biķernieku aplis kā cilvēka dzīves mūža aplis, kur katrs pēc savām iespējām noskien vienu, divus vai septiņas aplis, kas veidoja pilnu klasisko maratonu distanci 42 km. Bet bez šīs te tīras sportiskās skriešanas noteikti bija jānotiek vēl daudz kam citam plakus trasē. Ar dziesmām, dejām, dažādiem ampeļiem, dekorācijas bija. Nu, ar vienvārds sakot tāds liels pasākums.
Cik es spriešu pēc raksta šeit tautas dziesma maratona izdevumā un bildes, kur jūs esat ļoti skaists arī tagad, protams, es skaists, jā. Un tur ir parakstīņš mazs koordinators. Ko jūs tad visas tās lietas jūs koordinējāt vai kā?
Nu jā, šī pasākuma galvenais rīkotājs bija nesen arī manis dibinātais orientēšanās klubs Kāpa, kas bija pirmais orientēšanās klubs Latvijā.
Jā.
Un Un tā sanāca, ka Anss uzrunāja mūs un piedāvāja, vai jūs negribētu sarīkot šo pasākumu. Mums gan likās no orientīristu, kāpēc, lai mēs varbūt skriešanas pasākumu rīkot, bet kaut kā viss tas kopumā salikās tā, ka mēs apņēmāmies un klubs savukārt mani deleģēja kā atbildīgo par šo pasākumu, kas tieši nodarbosies ar visām organizatoriskajām lietām. Nu, rīkotājs direktors, nu, menedžeris, kas atbildēja kopumā par visu pasākumu noris, par to, lai būtu karogi plīvot, lai mūzika spēlēt, lai būtu tiesneši brigādi noorganizēt, lai būtu balvas sagādāts, lai būtu sponsori piesaistīti, nu, viss kopumā, ja tātad tāds producents.
Daudz autobus, kas brauc no rajoniem, lai tiem būtu, kur novietoties biķenieku apkārtnē.
Jūs atbildējāt tieši par balvām?
Es biju par balvām atbildēju.
Kas tās balvas gatavoja?
Vai tu to es šodien vairs neatceros?
Nu, ļoti, mums bija labs sadarbības līgums to ar toreiz tādu aktīvu uzņēmumu Dailradi. Valdis Grimze bija toreiz direktors šim uzņēmumam. Mums bija ļoti laba sadarbība. Daudz bija tautas daļamat meistaru balvas, jo mums nu, šo te tautisko ideju, šo te līniju vajadzēja izturēt visā pasākumā, ieskaitot arī balvu klāstā. Ja.
Un jāatgriežamies pie orientēšanās, kas joprojām ir viena no populārākajām tautas sporta nodarbēm valstī. Tad kāds tagad ir šo sacensību? Tops Latvijā, jūsprāt? Un kā mēs kotējamies tā īsti par visam tuvākajā un tālākajā pasaulē?
Es pa priekš gribētu nedaudz nevis par topu, bet par to, ka ja es atveru orientēšanās federācijas lapu, es redzu priekšā seriālu karti, kur praktiski ir visā Latvijā. Mēs varam redzēt, kur notiek darbdienu vakaros, tad šie nu, tautas skrējieni, varētu teikt, orientēšanās sportā.
Un kā jūs spētu šo orientieristu garu uzturēt tomēr, nu, tik ilgus gadus, tādā līmenī.
Viņš nav jāuztur, viņš ir, priekš tam mums.
Bet kā labi viņš ir? Kas to stimulē tomēr? Kas to virza, bīda, orientē?
Jāteic, ka orientēšanās ir tāds īpašs sporta veids un dzīves veids daudziem cilvēkiem, kas to dara. Ja? Šī atbildi jāmeklē ir, tā teikt, latviešu klasiķa Rēņa Kaudzītes izteikumā, kas rakstīts ir vēl 19. Gadsimtā, un viņš teica, varbūt precīzi nenocitējuši, bet, nu, kā saka, pateikšu to domu, kalpini miesu, strādini garu, redzi, dzīves lapatikšana būs tam augļi. Un man šī te atziņa ir ļoti uzrunājusi vēl no agrām jaunības dienām, jā, un es tā teikt sapratu, kad viņu visai trāpīgi arī raksturo un pasaka varbūt orientēšanās, orientierista būtība, tā teikt, ja, ka tur ir kalpina mies un strādina gari, ja, un kas ir, tā teikt, nepieciešams katram tam, kas vēlas orientēties. Un,
nu, ja par to strādināšanu, tad kādas ir bijušas jūsu pagaidām pēdējās satensības, un kad un kādas tās varētu būt varbūt nākotnē gan jums, gan jūsu ģimenei?
Nu, pēdējās man, piemēram, bija vakardien, kad mēs skrējām ar mazmeitu vienu distanci. Un ir prieks, kad viņi man par 5 minūtēm apsteidza.
Man nesen bija ceļgala operācija, es vēl, kā saka, piekliboju, bet principā man ir iespēja šodien pēc šīs sarunas doties uz Siguldas apkārtni, kur Siguldieši rīko kārtējo Siguldas kompasa kārtu. Un es vēl domāju, vai es to varbūt arī izdarīšu šodien.
No skaidrs tātad Sigulda, bet ne tikai Siguldu, biķernieku meš. Orientieristiem ir pazīstama, iecienīta vieta. Kā nesen uzināju, tad biķerniekos ir izveidots orientēšanās poligons. Ko tas īsti nozīmē un kāds būs tā pienesums orientēšanās sportam Latvijā?
Es domāju, ka popularitāte viņam noteikti būs, jo stāv skaists stends pie motoru muzeja ISEKā. Un es, piemēram, 18. Datumā, aprilī, gāju pārgājienā pa biķernieku mežu. Man tur bija ar ģimeni neliels tāds sajiets. Pa četriem vien tādas grupiņas skrēja ar karti rokā un apmeklēšos 55 izvietotos kontrolpunktus mežā.
Kā jūs vērtējat šo faktu?
Nu, ļoti, ļoti jauki. Jā. Orientēšanās poligoni nav gluži jaunums Latvijas orientēšanās vidē. Ja tādi poligoni ir agrāk bijuši un šobrīd arī ir vairākās vietās Latvijā, kas regulāri ir apmeklējami. Ja. Bet šis ir laikam jaunākais.
Viņš ir tā ļoti skaists, populāri pasniegts. Tu vari iet motoru muzejā, kurš ir principā atvērts visu laiku. Kartes tur pat uz galda atrodamas. Uz stendā nolasa to, kas ir jādara, un ar telefonu mūsdienīgu var paņemt starta un finiša laikus un nosūtīt nu, kaut kādam vērtējumam loterējai.
Ko jūs ieteiktu šādiem cilvēkiem, kuri nu sāk šobrīd pavasarim sākoties apjaust sevi kā orienteristi?
Nu, pirmais es ieteiktu tomēr savu draugu paziņu pulku atrast kādu cilvēku, kurš jau ar orientēšanos nesaskāries. Tas noteikti palīdzēs pirmo soli spert, bet tas nav nekas sarežģīts. Vajag tikai tādu apņēmību, ja, un tad, kad orientēšanās ābece, pirmie burtiņi un principi ir apgūti, tad nu, āķis lūpā un uz priekšu.
Iespējas ir. Vienmēr katrā pasākumā ir kāds, kas paskaidros, kas jādara.
Nu, tagad pavasaris sācies vai it kā sācies, cerams, ka pēc tam nāks vasara. Kā jūs skatāt, kāds jums orientēristiem būs šis gads?
Ir principā standarta pasākumi. Nu, varbūt interesanti varētu būt, kad mūsu jaunais prezidents Jurijs Žilkovs kaut kāds knifu iemet, jo viņam ir arī parasti ļoti dažādas idejas, kā, kas saka, rīcības cilvēkām ikdienā. Tā kā, bet es domāju, kalendārs ir piepildīts un garlaicīgi nebūs noteikti.
Jā, nu Latvijas mērogā notiek regulāri, kā Latvijas čempionāti notiek, Latvijas kausa izcīņa, un savukārt nu, izlases sportistiem, tie, kas ir elitai, tiem ir lielie starptautiskie pasākumi, arī ir sezonā, manuprāt, šogad ir Eiropas čempionāts, jā, lielākais izlases pasākums, jā, Baltijas čempionāts notiks drīzumā.
Ko jūs nobeidzot mūsu sarunu ieteiktu klausītājiem vai klausītājām, lai tieši orientēšanās būtu viņu orientieris?
Palīgs šai gribēšanai, ja kāds vēlās iet orientēties, ir mūsu Latvijas daba. Krāšņums, kas mums ir, tas ir viens no tiem, ko mēs varam baudīt arī ikdienā ejot orientēšanās takās.
Nu, es arī ieteiktu vienkārši nonākt līdz lēmumam, ka tiešām es to vēlētos izmantot, izmēģināt. Es domāju, ka lielai daļai cilvēki, kas pirmo reizi saskārušies, tā vairs nebūs pirmā reize, būs turpinājums. Jā, un tiešām, lai šo skaisto aizraušanos, šo skaisto nodarbošanos pārvērš par regulāru.
Paldies! Paldies, ka atnācāt pie manas ciemos. Paldies par lieliskajām sportiskajām dāvanām. Latvijas radio studijās arī jūs orientējāties lieliski. Un lai ikvienam no mums ir krāšņa piedzīvojuma buķete šajos neparasti mainīgajos apstākļos. Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tāda lūk Gunāram saruna par orientēšanos, mēs parunājām par biatlonu, cerams, ka jums bija interesanti, un ar to mēs tad arī šajā nedēļā atvadāmies.
Šajā nedēļā mēs atvadāmies, nākamajā nedēļā maija svētki, bet raidījums piespēle nekur nepazūd, klausieties mūs arī nākamajā nedēļā. Šonedēļ mēs atvadāmies, lai ar jums tiktos nākamnedēļ. Uz tikšanos!
Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau pēc nedēļas. Visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.